Gip le yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 19. avgustu hepdenin çarşında günü. Şun programımızda Türkmenistan yok paxtanı zor ve zeri bilen yığdıryar. Marinin aeroportunda biletlerin qara vazarı dürüdü ve belki mağlumatlarımızı dinləp bilərsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün təzelikleri bilen tanıştıryarın. Belarus oppozitsiya vekili Svetlana Tixanovskaya Evropa liderlerine yüzülönüp, öz yurdundaki kalkınmanı koldamağı, şeylede davalı saylovların neticeleri boyunca devam ediyen köpçülüklüğün nâgileliklerin arasında Belarus halkının eden saylovunu silamağı çağırdı.
I call on you to support the awakening of Belarus.
Tixanovskaya bu arada Evropa Genişliğine video arkalı yüzülönüp çıkış etti. Bu ağırlıkta 19. avgustta giyişlik Evropa Birleşiği'nin liderleri Belarus'taki yağdayları maslahat etmek için kıstaklı maslahat geçiriyorlar. Belarus'ta tapkır 11. gün 26 yıllık dolandırıcı Aleksandr Lukashenko'ya karşı protestler ve iş taşlayışlar devam ediyor. 9. avgusttaki prezidentlik saylovlarının resmi neticelerine göre 1994 yıldan beri hakimiyet başında oturan Lukashenko seslerin 80% oranını alıptır. Bu görküzücü saylov kalpıklarının bolondığı varadaki ayıplamaların dörümeğine getirdi. 10 minlörçe adımı saylov yürüyüşlerini çekmeyi basarın Tixanovskaya özünün 60-70% ağırlığında ses alandığını aydar. 18. avgustta oppozitsiya liderleri hakimiyet geçişini kurumalıştıracak koordinasyon gengesi esaslandırdılar. Lukashenko bunu ağdırılsık finansığı deyip atlandırdı. Şu yılın iyulundan beri Rusya'dan Türkmenistan'a umumi bahası 7,18 milyon dolar töwereği meditsina sanayatyny degişli teristler eksport edildi deyip 17 avgustda Rusya Federasiýasynyň Sanayat we Sowda ministrliginiň web saýtynda maglumat berildi. Bularyň arasynda dermanlar, lukmançylyk enjamlary, şeýlede sakly goruk teristleri dagy hem bar. Yatlattık ki Sınay Türkmenistan'ın sağlığı koruş ve derman sanayeti ministerliğinin bas dermanhanı birleşiğine virus karşı derman teristelerinin zerur bolan müsverini satın almak var adı Rusya'nın derman teristelerini öndürücü kerhanaları bilen şertnamaları bağlasmağa ihtiyar verilipti. Türkmen hakimiyetleri yurtta koronavirusun iki hadisatını hem resmi taydan hasaba almadılar. Sol bir vaqtda azatlığın yerli havarçıları her gün onurça adamın COVID-19 mengdeş alamatlar bilen keselhanalara yüz tutyandığını ve hakimiyetlerin yurtta virus bariyalı çerleri görüyandığını havar veriyarlar. Argentina'da koronavirusu yolunların tanı 300 mingden esti. Bu ağırlıkta virustun en köp ejir çekyen Brazilya'da ve Meksika'da COVID-19 bilen kesillenlerin haz köp täze ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Argentinanyň Sağlyk Ministrliginiň 18 avgustda beren maglumatyna görä, ýurtda jemi 308,966 adam virusy ýolugyp, ondan 6048 adam helak bolupdyr. 18 avgustda Brazilya virusy ýolugunlaryň täze 47 000 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny we 1352 adamyň öldügini aýtdy. Braziliýanyň Sağlyk Ministrligi ýurtda virus bilen kesillenleriň 3,5 miliona ýetendigini we ondan umumy hasapda 109,888 adamyň öldügini ma'lum etdi. Meksikanyň Sağlyk Ministrliginiň 18 avgustda beren maglumatyna görä, ýurtda COVID-19 bilen bagly täze 5506 ýagdaý tasdiklanypdyr we ondan ýene-de 751 adam ölüpdir. Meksikada virusy ýolugunlaryň jemi sany 531239, şeýlede ondan ölenleriň sany 57774-e ýetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň senatynyň Aňtow komitetiniň Russiýanyň 2016 ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy baradaky soňky hasabatyň özüniň Russiýa we Ukraina bilen dildüşükligi goşulmandygyny äsgär edendigini aýtdy. Trump bu barada 18 avgustda Arizona ştatynyň Yuma şäherinde özüniň saýlaw kampaniýasy wagty çykyş etdi. Şeýlede galyp diýip häsiýetlendiren bu hasabaty okumandygyny sözüne gosdy. Men özümün Rusya ya Ukrayna bilen hiç gidi iltisigimin yokduğunu bilýärin. Bu hasabatda açık ve aydın bellinilýär dip Trump aýtdy. Hasabatda 2016 ýyldaky saýlawlaryň dowamında Rusiýanyň Trumpyň bähwidine agresiw tagalla edendigi bellinildi.